16 časova, Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Predrag Vulin i spiker Stanislav Ljubojević.
Dobar dan, poštovani slušalci. Na početku pregled vijesti dan.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik učestvuje na plenarnoj sjedmskog foruma u Sankt Peterburgu, kojoj predsjedava ruski predsjednik Vladimir Putin.
Ministri spojnih poslova 18 zemalja centralne evropske inicijative u Banja Luci razgovarali o ekonomskoj saradnji, migrantima i terorizmu.
Srpski član predsjedništva BiH Mladen Ivanić ocijenio da Srpska treba da objavi vlastite rezultate popisa stanovništva. Podrška stigla od srpskih parlamentarnih stranaka.
U Beogradu sve spremno oči sutrašnje višednevne posjete kineskog predsjednika Xi Jinpinga Srbiji.
Prema rezultatima ankete, čak 53% britanskih građana bi na referendumu 23. juna glasalo za napuštanje Evropske unije, prenose britanski mediji.
Fudbaleri Njemačke i Poljske večeras su u Sendeniju igraju derbi meč drugog kola na evropskom šampionatu.
U Srpskoj toplo i sparno.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik učestvuje na plenarnoj sjednici ekonomskog foruma u Sankt Peterburgu, kojoj predsjedava ruski predsjednik Vladimir Putin. Predsjednik Dodik rekao je za radio televiziju Republike Srpske da bi trebalo da parafira sporazum dogovoren s ruskom delegacijom tokom nedavnih posjeta Srpskoj. Predsjednik Srpske potvrdio je i da će razgovarati sa gubernatorom Sankt Peterburga, Georgijem Poltavčenkom.
Naravno da znači mnogo kada dobijete poziv od kabineta predsjednika Ruske federacije i da dođete na konferenciju koja se bavi ekonomskim pitanjima, za koje su zainteresovane mnoge zemlje, kada je već ovdje najavljeni i Juncker, koji je predsjedavajući Europske komisije, kada se zna da je Italija ove godine jedna od zemalja koja ima prioritet i da će tu biti italijanski premijer, onda poziv za nekog iz Republike Srpske trebao bi da bude zaista čast i zadovoljstvo ne samo mene lično, nego i čitave Republike Srpske u tom pogledu.
Sastanak ministara spoljnih poslova zemalja centralnoevropske inicijative održani danas u Banja Luci, a najviše se razgovaralo o regionalnoj saradnji, evropskim integracijama, migracijama i terorizmu. Na zajedničkoj konferenciji za novinare učesnici su poručili da će članice Evropske unije u ovoj inicijativi dati podršku zemljama Zapadnog Balkana u procesu pristupanja Evropskoj uniji. Opširnije Zorana Marković.
Domaćin sastanka, ministar spoljnih poslova u Savjetu ministara BiH Igor Crnadak, naglasio je da je za BiH ovo prelomni trenutak kada je riječ o eurointegracijama. Istakao je da se čini veliki napor da se u julu na Savjetu za spoljne poslove Evropske unije prihvati aplikacija BiH za članstvo i u tom procesu jako je bitna podrška članica zemalja Evropske unije u inicijativi.
Danas smo čuli da imamo snažnu podršku zemalja članica, uključujući Italiju, i zato je moja poruka danas jedna zapravo želja da svaki sljedeći ministarski sastanak Centralnoevropske inicijative donese sve više i više članica ove inicijative koje su ujedno i članice EU, jer je to naš glavni spojno-politički cilj, da završimo taj proces i da što je prije moguće postanemo punopravan član Evropske unije.
Ova regija ima mnogo zajedničkih interesa, svima je cilj da postanu članice Evropske unije, ističe šef diplomatije Makedonije Nikola Popovski. Razgovarano je o migracijama koje su sve podsjetile koliko smo međusobno zavisni.
Kad se mnogo energije troši na diskusiju o stvarima kao što je da li bi neko trebao da bude u Evropskoj uniji, da li ne bi trebao da bude u Evropskoj uniji, da li neko nije mjesto u Evropskoj uniji, dakle sve ovo što se dešavalo ukazuje na to da je svima nama bolje da se držimo zajedno, jer ovo je zapravo najveći projekat uspostavljanja mira koji je ostvaren.
Evropska unija danas ima mnogo izazova koje će ubrzo prevazići, smatra italijanski šef diplomatije Paolo Gentiloni Silveri.
The enlargement of Europe to Western Balkans.
Italija je posvećena da ulaskom zemalja Zapadnog Balkana u Evropsku uniju bude ostvaren jedan veliki uspjeh Evropske unije, tako da nije samo u interesu zemalja Zapadnog Balkana da budu u Evropskoj uniji, nego je to interes Evropske unije.
Na sastanku je odlučeno da će sljedeće godine inicijativom predsjedavati Bjelorusija. Ministar spoljnih poslova ove zemlje, Vladimir Makeji, ističe da će im jedan od ciljeva biti i proširenje centralnoevropske inicijative.
Naročito ćemo raditi na pitanjima međusobne povezanosti koja su zapravo ključna pitanja za trgovinu, rast i bezbjednost.
Generalni sekretar Centralnoevropske inicijative Caricello De Vietri istakao je da je bilo zadovoljstvo sarađivati sa BiH i da je ubjeđen da će regionalna saradnja dovesti do ostvarenja regionalnih ciljeva. Konferencije kao specijalni gost prisustvovao Evropski komesar za proširenje Johannes Hahn, kao i ministri spoljnih poslova Austrije Sebastian Kurz, Srbije Ivica Dačić, Hrvatske Miro Kovač. Ostale članice predstavljali su zamjenici ministara.
Na sastanku koji je održan u Banskom dvoru nije istaknuta zastava Republike Srpske. Direktor kulturnog centra Banski dvor Mišo Petrić potvrdio je za Radio Televiziju Republike Srpske da je protokol organizatora skupa još sinoć od njega tražio da sa ove institucije bude skinuta zastava Republike Srpske, ali da je on to odbio.
Domaćin sastanka u Banja Luci, ministar inostranih poslova BiH Igor Crnadak, kaže da nije bilo zahtjeva da se sa Banskog dvora skine zastava Republike Srpske.
A ministri inostranih poslova Centralnoevropske inicijative održali su i niz sastanaka na marginama konferencije u Banja Luci. Pratio Nenad Stupar.
Do kraja jula BiH i Hrvatska trebalo bi da potpišu ugovor o evropskom partnerstvu, najavio je ministar inostranih poslova BiH Igor Crnadak nakon sastanka sa hrvatskim šefom diplomatije Mirom Kovačem na marginama ministarske konferencije u Banja Luci. Crnadak je pojasnio da će sporazum biti potpisan najvjerovatnije na sljedećem bilateralnom sastanku u Zagrebu, a nakon toga najavio i zajedničku sjednicu savjeta ministara BiH i vlade Hrvatske.
Naravno, u ovim trenucima nije moguće da preciziramo tačan datum, ali ono što je važno da ostajemo kod opredjeljenja da se to desi i da dvije zemlje nastave sva pitanja koja se javljaju, koja su bitna i koja se pojavljuju u javnosti i Hrvatske i ovdje u Bosni i Hercegovini, rješavamo razgovorom.
Hrvatski ministar inostranih poslova Miro Kovač rekao je da BiH može očekivati snažnu podršku Hrvatske na putu ka Evropskoj uniji, jer je Hrvatskoj stalo do saradnje sa BiH.
Ona je za nas, ako hoćete, najvažniji susjed, jer u Bosni i Hercegovini žive Bošnjaci, Srbi i Hrvati, sva su tri naroda ustavotvorna i želimo da sva tri naroda budu zadovoljna, sretna i da urede Bosnu i Hercegovinu kao zemlju u kojoj će svi moći biti zadovoljni i sretni.
Ministar Crnadak sastao se i sa ministrom inostranih poslova Srbije Ivicom Dačićem, a na sastanku je bilo riječi također o saradnji Srbije i BiH i unapređenju odnosa u svim oblastima. Predsjednik PDP-a Branislav Borenović danas je ugostio i ministra inostranih poslova Austrije Sebastiana Kurca, koji je zamjenik predsjednika Austrijske narodne partije. Razgovarali su o poboljšanju saradnje u Evropskoj narodnoj partiji, aktuelnim pitanjima važnim za Evropu, ali i napretku BiH na putu ka Evropskoj uniji.
Dominantne su bile teme koje proističu iz procesa evropskih integracija, aktualne teme vezano za jednu efikasnu i efektivnu borbu protiv terorizma, migrantska kriza.
Aus meiner Sicht ist es notwendig, die Reformen,
moje se naći rješenje za ove poznate stvari koje sada su već dugo u priču, ali što je jako važno je vladavina prava, da se poboljši vladavina prava, efikasna država i da se odlučljivo ide dalje na put ka reforme.
O ovim pitanjima Borenović je razgovarao i sa šefom mađarske diplomatije Peterom Sijartom, koji je također boravio u Banja Luci u okviru sastanka ministara čije su države članice Centralnoevropske inicijative.
Slušate Dnevnik Radija Republike Srpske. Delegati Doma naroda parlamenta BiH danas su većinom glasova odbacili prijedlog zakona o Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine i izmjenama krivičnog zakona BiH. Današnjim glasanjem završena je parlamentarna procedura ovih zakonskih akata koje su oba doma BiH parlamenta uputili srpski poslanici. Zakon o Ustavnom sudu BiH predviđa odlazak troje stranih sudija i imenovanje domaćih sudija na njihova mjesta. Informiše Stjepan Zlikovac.
Predsjedavajući kluba srpskih delegata Sredoje Novović u svojoj diskusiji je predvidio ishod glasanja i sa žaljenjem konstatovao da je i u ovom slučaju odluka politička, a ne stručna. U ovoj zemlji ima toliko krupnih problema za čije rješavanje nema političke volje, rekao je Novović i upitao ko u ovoj zemlji odlučuje da li je zakon u skladu sa pravnim sistemom i ustavom BiH. Ipak izrazio je nadu da će veoma brzo doći vrijeme i da se postigne konsenzus oko važnih pitanja za sve narode, pa i o pitanju stranih sudija u Ustavnom sudu BiH. Za odlazak stranih sudija založio se i delegat hrvatskog naroda Mario Karamatić. Duža rasprava vođena je i o informaciju o radu tužilaštva BiH u prošloj godini koju delegati nisu prihvatili. Dom naroda prihvatio je izvještaj o radu savjeta ministara u 2015. godini. Odgovarajući na delegatska pitanja, predsjedavajući savjeta ministara Denis Zvizdić najavio je da od jeseni počine isplata stare devizne štednje kod Ljubljanske banke i donošenje pravilnika o cijenama lijekova.
Srpski član predsjedništva BiH Mladen Ivanić smatra da Republika Srpska putem Republičkog zavoda za statistiku treba da objavi vlastite rezultate popisa stanovnika i da srpski predstavnici u Agenciji za statistiku Bosne i Hercegovine treba da se povuku iz te institucije. Ovakav stav podržavaju i poslanici stranaka iz Republike Srpske u Narodnoj skupštini koji bi naredne sedmice trebalo da na posebnoj sjednici razmatraju ovo pitanje. Popis je bio glavna tema i današnjeg okruglog stola u Banja Luci o temi demografska obilježja Republike Srpske u svjetlu rezultata popisa stanovništva 2013. godine po jednostrano utvrđenoj metodologiji. Sa ovog sastanka je poručeno da odluka o jedinstvenoj obradi podataka popisa direktora Agencije za statistiku Velimira Jukića nije u skladu sa zakonom. Opširnije Darko Đurić.
Srpski član predsjedništva Mladen Ivanić kaže da je očigledno da su poslanici sa područja Federacije BiH nastavili politiku preglasavanja i da niko ozbiljno ne shvata da je jedina dugoročna stabilna budućnost BiH postizanje kompromisa. On dodaje da najava iz Banja Luke da će Republika Srpska objaviti svoje rezultate popisa sada treba da bude stav.
To znači da se objave naši rezultati i moje mišljenje da ovaj popis neće imati nikakvih posljedica unutar Bosne i Hercegovine jer nikad neće biti primijenjen i prihvaćen kao legitiman. Što se tiče daljih odlučivanja, moj stav je bio rečen i ostaje. Ja, gdje god postoji bilo kakav sada rizik, nemam namjeru da učestvujem u donošenju odluka na nivou predsjedništva, već naprotiv ću nastojati da u svakoj mogućoj varijanti odluke budu donošene punim konsenzusom, u slučaju bilo kakvo preglasavanje pokretaće vitalni nacionalni interes.
Stav Ivanića podržali su i šef kluba poslanika SDS-a Vukota Govedarica i DNS-a Spomenka Stevanović. Oni su saglasni da Srpska nema drugog rješenja već da sama objavi rezultate popisa stanovništva. Šef poslaničkog kluba SNSD-a Radovan Višković smatra da je Srpska mnogo ranije trebala da objavi svoje rezultate popisa. Stranke će svoje stavove iznijeti na posebnoj sjednici parlamenta Srpske o popisu, a tačan termin sjednice znaće se nakon skupštinskog kolegijuma koji je zakazan za ponedjeljak 20. juna. Predsjednik Savjeta za demografsku politiku Republike Srpske Stevo Pašalić izjavio je danas u Banja Luci gdje se održavao okrugli stol na temu demografska obilježja Republike Srpske u svjetlu rezultata popisa stanovništva 2013. godine po jednostrano utvrđenoj metodologiji da su javnost već iscurili nezvanični rezultati popisa, napominjući da se njihovom službenom objavom koja je 1. jula želi postići da neko na temelju pogrešnih statistika u budućnosti želi da ostvari određene benefite.
Da je to 1.765.000 Bošnjaka, da je to 542 Hrvata, da je to 129 ostali. Po ovim podacima koji se objavljaju u federaciji, naravno nezvanično, ispada da najmanji demografske gubitke ima najbrojniji narod, što je apsurdno. Po tim podacima, 50,10% je Bošnjaka, 30,8% je Srba, 15,4% Hrvata i 3,7% ostali.
Ovi rezultati, ocjenjuje Pašalić, ukoliko budu i objavljeni 1. jula, zahtijevaju angažman demografa Srpske, koji treba da krenu u njihovu detaljnu analizu da bi se pokazalo da li su oni validni ili ne.
U nastavku donosimo.
U Sokozu je danas obilježen dan odbrane Sarajevsko-Romanijske regije.
Ministri inostranih poslova BiH Igor Crnadak i Bugarske Daniel Mitov posjetili Banjalučku osnovnu školu Georgij Stojko Vrakovski.
Njegova svetost patrijarh Srpski Irinej i delegacija Srpske pravoslavne crkve otputovali su na sabranje pravoslavnih crkava na Kritu.
Vlada Srpske donijela je odluku o odobravanju više od 317.000 maraka za socijalno zbrinjavanje 216 radnika iz 34 preduzeća koji su procesom stečaja ostali bez posla ili su ispunili uslov za starosnu penziju.
Usvojen je prijedlog odluke o isplati 500.000 maraka nerazvijenim i izrazito nerazvijenim opštinama. Iz vlade je potvrđeno da neće biti povećanja školarina za redovne i vanredne studente na javnim visokoškolskim ustanovama.
Predsjednica vlade Republike Srpske Željka Cvijanović razgovarala je danas u svom kabinetu sa šefom delegacije Evropske unije u BiH Larsom Gunarom Vigemarkom.
Razgovarano je o aktivnostima koje se preduzimaju u pravcu realizacije definisanih prioriteta u procesu pridruživanja Evropskoj uniji. Cvijanovićeva je ukazala da je neophodno što hitnije usvajanje konačnog mehanizma koordinacije kao preduslova za daljnje kretanje BiH ka evropskim integracijama.
Memorandum o saradnji u okviru mehanizama za finansiranje projekata integrisanog i održivog lokalnog razvoja u Republici Srpskoj potpisan je danas u Banja Luci. Za lokalne zajednice bit će obezbjeđeno oko 600.000 maraka, a u zavisnosti od projekta opštine će moći dobiti od 50.000 do 100.000 maraka. Potpisnici memoranduma su ministri uprave i lokalne samouprave i finansije Republike Srpske, Lejla Rešić i Zoran Tegeltija, zamjenik rezidentnog predstavnika Ujedinjenih nacija, Zahira Virani i izvršni direktor investiciono-razvojne banke Ivan Vidović. Opširnije o prilogu Mirjane Grabeš.
Memorandum predstavlja treći ciklus finansijskog mehanizma koji je usmjeren prema lokalnim zajednicama. Vlada će obezbijediti 200.000 maraka, u NDP 400.000, a sav novac biće dodijeljen posredstvom IRB banke, ističe ministarka uprave i lokalne samouprave Lejla Rešić.
Mi smo uvijek, dakle, za dva konkretna programa do sada pomagali. To je bilo podrška ruralnom razvoju, pa određeni aspekti i podaspekti. I drugi segment je bio jačanje ili bolja, efikasna komunalna i lokalna infrastruktura.
Zamjenica rezidentnog predstavnika UN-a Zahira Virani kaže da ovaj memorandum objedinjuje programe lokalnog razvoja i upravljanja, a finansiranje od više donatora, kao što su vlada Švajcarske i delegacija Evropske unije.
Do sada, od prvog ciklusa ovog projekta koji je počeo 2014. godine, ovim projektima je ostvarena korist za 120.000 građana Bosne i Hercegovine.
Konkurs za finansiranje projekata razvoja lokalnih zajednica trebalo bi da bude raspisan krajem idućeg mjeseca, a vlada Srpske će utvrditi i kriterijume po kojima će lokalne zajednice moći da konkurišu.
Polaganje vijenaca na centralnom spomeniku vojničkog groblja Mali Zaitilnik u Sokocu i služenjem parastosa u manastiru Svetog velikomučenika Georgija na Ravnoj Romaniji danas je obilježen dan odbrane Sarajevsko-Romanijske regije. Pomenu i o davanju počasti poginulim borcima prisustvovao je i ministar rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske Milenko Savanović. Izvještava Radan Škipina.
Dan odbrane Sarajevsko-Romanijske regije, 16. juni, je dan kada je 1995. godine izveden najžešći napad muslimanskih snaga na sve linije odbrane Sarajevsko-Romanijskog korpusa Vojske Republike Srpske. Srpski borci su odoljeli napadima kao i svim ostalim i time sačuvali ovaj prostor, ali uz velike žrtve, jer je u toku rata poginulo 4.000 boraca ili svaki peti borac ovog korpusa, 3.500 je ranjeno, a 5.000 se vodi kao nestalo. O žestini borbi koje su se vodile na današnji dan prije 21. godinu na širokom Sarajevskom ratištu govore bivši borci Željko Lalić i Milomir Ećimović.
Imali smo slučajeva gdje su tim danima, baš na današnji dan, zajedno u jednom rovu ginuli otac i sin u istom momentu, kad su ginuli braća, kumovi, prijatelji, ali niko nije ni pomislio ni jednog pedlja da odstupi jer su znali da iza leđa su im njihove porodice, stari i djeca.
Nakon ovog čitavog perioda opet za Republiku Srpsku, za ovu našu otadžbinu, našu svetinju, opet bi se, ne daj Bože, slučaju nužde opet bi ove kategorije stale na branik u svakom slučaju, bez obzira na sve ove naše probleme koje imamo.
Predsjednik Boračke organizacije Republike Srpske Milomir Savčić, koji je u ratu komandovao jednom od jedinica Sarajevsko-Romanijskog korpusa, istakao je da je značaj odbrane Sarajevsko-Romanijske regije istorijski i ravan podvigu, jer je 20.000 boraca neprekidno protiv sebe imalo 70.000 neprijateljskih boraca.
Kompletna doprinos Sarajevsko-Romanijskog korpusa, sva dejstva koja su izvedena, da mi zaista još uvijek nismo svjesni veličine te bitke. Veličina se sastoji u tome da je tako mali broj pripadnika Sarajevsko-Romanijskog korpusa zadržao svaki pedalj srpske zemlje, spasio stanovništvo.
Ministar rada i boračko-invalidske zaštite Milenko Savanović ukazao je na obavezu odavanja počasti i čuvanja sjećanja na sve poginule heroje.
Sarajevsko-Romanijska oblast u smislu borbenih dejstava bila je jedna od najtežih oblasti i ovdje se odigrala jedna od najtežih bitaka u odbrambeno-otadžbinskom ratu i to nas obavezuje naravno da dođemo, da obilježimo, da pomenemo i da mlade generacije upoznamo sa svim onim što se dešavalo i kolika je cijena Republike Srpske.
Obilježavanje dana odbrane Sarajevsko-Romanijske regije organizovao je Odbor vlade Republike Srpske za njegovanje tradicija oslobodilačkih ratova, kojim su prisustovali izaslanici predsjednika Republike Srpske i srpskog člana predsjedništva BiH, delegacije Narodne skupštine i Vijeća naroda Republike Srpske, delegacije opština i grada Istočno Sarajevo, boračke organizacije, udruženja proisteklih iz odbrambeno-otadžbinskog rata, članova porodica poginulih boraca iz mnogih krajeva Republike Srpske. Vijenac na centralni spomenik na Malom Zajtilniku položio je i konzul Srbije u Bosni i Hercegovini.
U analizi sudije Joanne Corner o procesuiranju ratnih zločina u BiH na nivou Bosne i Hercegovine, koju je danas u Sarajevu predstavila misija OEPS-a, navodi se između ostalog da je glavni tužilac BiH Goran Salihović sprečavao Cornerovu da uradi ovu analizu.
Poslije predstavljanja ove analize, portparol tužilaštva BiH Boris Grubešić je rekao da tužilaštvo ovu analizu smatra neobjektivnom, da će zatražiti od OEPS-a odgovore za određena pitanja, a nadležne institucije UN-a i sjedište misije OEPS-a upoznati, kako tvrdi, o pokušaju rušenja pravosudnih institucija i direktnom uticaju na nadležnosti Bosne i Hercegovine.
Slušate Dnevnik radija Republike Srpske. Ministri inostranih poslova Bosne i Hercegovine Igor Crnadak i Bugarske Daniel Mitov posjetili su Banjalučku osnovnu školu Georgi Stojkov Rakovski. Ova škola izgrađena je 1972. godine kao poklon bugarskog naroda stanovništvu Banja Luke nastradalom u katastrofalnom zemljotresu 1969. godine. Kao takva predstavlja simbol prijateljstva Banja Luke i Bugarske. Rečeno je tokom posjete školi. Opširnije u prilogu Darka Šavije.
Škola Georgi Stojkov Rakovski nosi ime velikog pisca i revolucionara koji je mislio o ujedinjenoj Europi, što ima jaku i značajnu simboliku, istakao je bugarski ministar inostranih poslova Daniel Mitov, dodajući da pomoć Bugarske neće biti upućena samo školi.
Bugarija ne samo što pomaga na učilištetu, no...
Bugarska ne samo da će podržavati školu, nego će pružiti podršku da bi evropske integracije Bosne i Hercegovine išle što brže.
Ministar inostranih poslova Bosne i Hercegovine Igor Crnadak istakao je da je Bugarska izgradnjom škole Georgi Stojkov Rakovski pomogla Banja Luci u vrijeme velike potrebe nakon katastrofalnog zemljotresa, ali da tada nije prestala odlična saradnja između dvije države.
Mi imamo odlične bilateralne odnose, pokušavamo iz dana u dan da ih popravimo, da bude više ekonomske saradnje, da bude ta saradnja zapravo što više na korist i u korist i naroda Bugarske i naroda Bosne i Hercegovine.
Bugarska je nedavno pomogla i renoviranje škole i to iznosom od 40.000 maraka, istakao je direktor škole Georgi Stojkov Rakovski Dušan Mišljenović.
Vlada Republike Bugarske je donirala sredstva za izmjenu vanjske stolarije, tako da smo stvorili kvalitetnije uslove posebno za zimu.
Prijateljski odnosi uspostavljeni su i sa istoimenom školom iz Sofije, pa učenici posjetu Bugarskoj planiraju već u septembru.
Po nalogu okružnog tužilaštva u Doboju, policija istražuje poslovanje turističke organizacije ove opštine tokom rekonstrukcije tvrđave. Istraga je otvorena nakon što su učinjeni propusti pri rekonstrukciji gradine koja je zaštićeni spomenik kulturnog nasljeđa. Opširnije u prilogu Milice Đurđević.
Policija saslušava svjedoke i izuzima dokumentaciju, a koje pod sumnjom još je nepoznato. Provjeravaju poslovanje turističke organizacije u vrijeme rekonstrukcije tvrđave. Detalje ne znaju ni u turističkoj organizaciji kojom odnedavno rukovodi novi direktor Vladimir Marković. Očekuje stručnjake iz Zavoda za zaštitu spomenika kako bi se riješili problemi i izbjeglo rušenje spornih sadržaja na tvrđavi.
Ja ne vjerujem da će biti rušenje, bit će neke korekcije koje su svima nama jasne da moraju da budu dalje oko krovnih konstrukcija i tako dalje, ali nekog značajnijeg rušenja ja se nadam i vjerujem da neće.
Rekonstrukcija tvrđave počela je sredinom prošle godine, a zbog propusta u nadogradnji objekata Zavod za zaštitu spomenika i kulturnog nasljeđa odbio je da izda saglasnost i preporučio uklanjanje dograđenih struktura koje su narušile izgled zaštićene srednjevjekovne građevine. Kakvi su budući koraci u zavodu ne žele da kažu, ali uvjeravaju da učinjenu štetu treba popraviti, da se izbjegne rušenje priželjkuju i građani Doboja.
Ne bi trebalo da se to ruši. Da. Ipak tu da može mali turisti koji dođu u grad nemaju šta vidjeti, jedino tu tvrđavu što imamo u gradu. Što bi rušilo urađeno, onoliko koliko financija imaju, toliko para je urađeno, koliko para, toliko muzike.
U vrijeme rekonstrukcije tvrđave na vodećoj poziciji turističke organizacije bila je Mitra Đuričić. Žaleći se na mobing i pritiske pojedinaca na političkim pozicijama i funkcijama u gradskoj upravi, podnijela je ostavku, ali detalje nije iznijela. Sva ta dešavanja zaustavila su projekte turističke organizacije. Jednom projektu prekogranične saradnje ipak se nadaju, kaže direktor Vladimir Marković.
U tom projektu bi trebalo da ide tako reći oživljavanje interijera tvrđave. Da li kroz neke 3D projekcije?
Ima i dobrih vijesti. Početkom sedmice Dobojska tvrđava otvorila je svoja vrata za posjetioce i turiste koja su proteklih mjeseci bila zaključana.
Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić rekao je da je Srbija sa kineskom stranom do sada pripremila potpisivanje 24 sporazuma, što se do sada nikad nije desilo prilikom posjete predsjednika neke zemlje Srbije.
Nikolić je uoči sutrašnje posjete kineskog predsjednika Xi Jinpinga Srbiji naveo da nije samo riječ o međudržavnim, nego i sporazumima o investicijama. Predsjednik Nikolić je istakao da Srbiji već zavide mnoge druge države i da on ima pozive predsjednika nekoliko država koji pitaju mogu li da dođu za vrijeme posjete kineskog predsjednika Xi Jinpinga Srbiji da na neki način organizuju sastanak sa predsjednikom Kine.
Njegova svetost, patrijarh srpski Irinej i delegacija Srpske pravoslavne crkve otputovali su na sabranje pravoslavnih crkava na Kritu. U delegaciji se nalaze 24 episkopa, saopštila je Srpska pravoslavna crkva.
Sveti arhijerejski sinod Srpske pravoslavne crkve saopštio je juče poslije sjednice da se Srpska pravoslavna crkva priprema za dolazak na sve pravoslavni sabor na Kritu, ali da će biti prisiljena da ga napusti ako se na tom zasjedanju ne razmotre problemi i pitanja ne samo Srpske crkve, nego i drugih koje su otkazale učešće na saboru.
Svijet, predsjednik Europskog savjeta Donald Tusk izjavio je da najnovije ankete uoči predstojećih izbora o članstvu Velike Britanije u Europskoj uniji nisu ohrabrujuće.
Znam da nam je veoma teško da budemo optimisti kada znamo rezultate najnovije ankete, ali odnos je i dalje 50-50, sve je moguće, rekao je Tusk na konferenciji za novinare u Helsinkiju. Prema rezultatima telefonske ankete Ipsos Mori, čak 53% britanskih građana na referendumu 23. juna glasalo bi za napuštanje Europske unije, objavio je londonski magazin Evening Standard.
Vraćamo se domaćim aktuelnostima. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik uputio je telegram saučešća porodici Mandić povodom smrti poznatog glumca Milorada Mandića Mande.
Sa žaljenjem sam primio tužnu vijest o iznenadnoj smrti velikog glumca Milorada Mandića Mande. Milorad Mandić posjedovao je upečatljiv glumački izraz po kojem je bio prepoznatljiv i voljen kako od strane publike, tako i od kolega glumaca. Navedeno je između ostalog u telegramu saučešća predsjednika Dodika.
U Lensu je u toku duel drugog kola grupe B između Velsa i Engleske. Trenutni rezultat je 1-1 poslije 65 minuta igre. Sportsku rubriku pripremila Aleksandra Perić.
Fudbaleri Ukrajine i Sjeverne Irske danas igraju utakmicu drugog kola C grupe. Obje ekipe su poražene na startu, pa su im bodovi u međusobnom duelu potrebni kako bi ostali u igri za plasman u osminu finala. Ukrajina je blagi favorit u ovom susretu, a selektor Mihajlo Fomenko od svojih igrača traži strpljenje.
Ljubaja komanda igraju tako kako je pozvoljaju realizovati.
Znate, u svakoj reprezentaciji igrači daju maksimum u skladu sa svojim mogućnostima. Mi se moramo dobro pripremiti da bi postigli rezultat koji nam odgovara. I sve dok su igrači koncentrisani samo na igru, pritisak postaje sve manji. I to je glavni princip ove igre. Mi ćemo ih pritisnuti na terenu i čekati reakciju.
Michael O'Neill, selektor Sjeverne Irske, želi da njegovi igrači što duže ostanu u Francuskoj.
Dobro se osjećamo na turniru. Dobro smo se smjestili ovdje. Nismo jedini koji su izgubili prvu utakmicu. Naravno da postoji strah da li ćemo kući nakon prve faze. Svi koji su izgubili prvu utakmicu osjećaju isto. Moramo se pobrinuti da odigramo maksimalno motivisano, u šta ne sumnja, i učiniti sve da ovdje ostanemo što duže. Pobrinućemo se da ovu utakmicu odigramo kao da igramo finale.
Ovaj duel igra se u Lyonu od 18 časova. U ovoj grupi u meču koji bi mogao da odluči o prvom mjestu u grupi, snage će odmjeriti Njemačka i Poljska. Ekipa koja pobjedi večeras izborit će plasman u osminu finala. Iako Poljaci u izjavima medijima vjeruju da mogu do samog krova Europe, fudbalski stručnjak Vlado Čapljić prednost u ovom duelu daje aktuelnim svjetskim prvacima.
Ja ipak mislim da Nemci u utakmici koju igraju protiv Poljske ne bi trebali imati problema, jer poljska reprezentacija ipak, čini mi se, igra i u fazi odbrane i u fazi napada onako kako Nemcima odgovara.
Policija je od početka evropskog fudbalskog šampionata u Francuskoj uhapsila 323 navijača. U saopštenju se precizira da je 196 navijača još u pritvoru, 8 je osuđeno na zatvorsku kaznu, dok je trojici određena uslovna kazna. Francuski javni tužilac izjavio je da će trojici od 43 privedena ruska navijača biti suđeno zbog nasilja za vrijeme utakmice između Rusije i Engleske. 20 ruskih navijača biće protjerano iz Francuske, iako protiv njih nisu pokrenute optužnice, dok je preostalih 20 navijača oslobođeno.
Danas u Srpskoj sunčano i sparno. Trenutno u Banja Luci 32 stepena. Opširnije vremenu Igor Kovačić.
U 14 časova izmjerene su sljedeće temperature. Čemerno 21, Gacko, Han, Pjesak, Nevesinje 23, Klekovača, Mrakovica, Srebrenica 24, Kalinovik 25, Brod, Izvornik 26, Ugljevik, Ribnik, Mrkonjić grad, Šipovo i Krupa na Uni 27, Bileća, Foča, Višegrad, Rudo, Srbac, Doboj 28, Banja Luka i Bijeljina 29, Novi grad i Trebinje 30, te Prijedor 31 stepen. Sutra ujutro će biti vedro i ugodno u svim predelima osim juga i jugozapada, gdje će biti povećane oblačnosti i mogućnosti za pokoji pljusak. U prvom dijelu dana sunčano, a popodne na zapadu nestabilno uz pljuskove sa grmljavinom. Moguća je i pojava grada. Biće veoma toplo, pogotovo na istoku, dok će na zapadu temperatura biti malo niža nego u četvrtak. Jutarnja temperatura između 18 i 23, u višim predelima od 14. Najviša dnevna od 27 na zapadu, u većini predela od 30 do 34 na istoku i sjeveroistoku, moguće i do 37 na planinama na zapadu od 22 stepena.
Poštovani slušalci, prije nego što se vratimo na vijesti dana, podsjećamo da je gost emisije Otvoreno rečeno od 17 časova, koju uređuje i vodi Radovan Marčeta, predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nedeljko Čubrilović.
Predsjednik Republike Milorad Dodik učestvuje na plenarnoj sjednici ekonomskog foruma u Sankt Peterburgu, kojoj predsjedava ruski predsjednik Vladimir Putin.
Ministri spoljnih poslova 18 zemalja centralnoevropske inicijative u Banja Luci razgovarali o ekonomskoj saradnji, migrantima i terorizmu.
Srpski član predsjedništva BiH Mladen Ivanić ocijenio da Srpska treba da objavi vlastite rezultate popisa stanovništva. Podrška stigla od srpskih parlamentarnih stranaka.
U Beogradu sve spremno oči sutrašnje višednevne posjete kineskog predsjednika Xi Jinpinga Srbije.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Draško Vrhovac. spiker Stanislav Ljubojević, urednici emisije Predrag Vulin i Ivana Frank.